ve světle petrolejky. Posviťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posviťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás opět při poslechu pořadu ve světle petrolejky. Na začátku minulého dílu jsem tak trochu nadával na nesmyslnost Green Dealových nařízení. Ukazoval jsem na konkrétním případu, že staré ještě nemusí být synonymem pro špatné. Mluvil jsem o tom, že mám pocit, že cílem Green Dealu je pouze tahání peněz obyčejných lidí, protože ti skuteční znečišťovatelé jsou úplně jinde a jsou vlastně nedotknutelní. Mluvil jsem o tom, že Green Deal má jediný účel. Roztáčet kola ekonomiky a proudění dotací tím, že se vyrábí nové věci, i když ty staré ještě fungují a mohly by sloužit. O tom, jaké znečištění produkují továrny, které ty moderní ekovýrobky vyrábějí, už se nemluví, protože leží mimo území EU. O otrocké dětské práci za šílených pracovních podmínek, třeba při těžbě nerostů potřebných pro smart technologie, se taky nemluví, protože to přece nejsou naše děti. O nedostatečnosti obnovitelných zdrojů se taky nemluví. Přesto každý z majitelů ostrovních fotovoltaických systémů si mohl letos na podzim na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je, když se přírodě tak říkajíc nechce. Už víc jak 2,5 měsíce je mlhavo. Sluníčko za celý den nevysvítne a je tak zataženo, že solární panely nedávají ani watt. A co hůř, spolu s tím je bezvětří, ani lísteček se nehne, takže pokud jste si mysleli, že dobijete akumulátory solárního systému pomocí větrné elektrárny, tak na to taky zapomeňte. Vrtule se netočí, na nejvýš se na ní sráží mlha a kape z ní dolů voda. Jediný, kdo má v takovém počasí radost, jsou majitele vodních elektráren. Nemrzne a nějaká ta voda v potocích naštěstí ještě teče. Pokud máte někde chatičku nebo nízkoenergetický dům, závislý na solární energii, jste při takovém londýnském počasí v pasti. Nakonec to dopadne tak, že obětujete kanistr benzínu, nastartujete aspoň na pár hodin elektrocentrálu a zapnete nabíječku. Bez toho se vám totiž akumulátory dlouhodobým podpětím a vlastní spotřebou systému úplně zničí. Mnoha tisícová investice do nezávislé energetiky by tím byla ohrožena. No a než se vám ty akumulátory aspoň trochu nabíjí, zavedu vás na místa, kde se žije a pracuje trochu jinak. Na místa, kde se ve velkém a průmyslově vyrábí užitečné věci. Vyrábí se už víc než 100 let a starou technologií. Přesto se ziskem a navíc nulovou uhlíkovou stopou. Myslíte, že něco takového není možné? Ale je. To proto, že naši předci nebyli hloupí. Mohl bych vás zavést třeba na travenskou pilu Uhlínska. To bývala provozovna pana Šafránka. 5 mužů a 20 žen tam vyrábělo kolíčky na prádlo. Pokrývali výrobu pro celé Rakousko-Uhersko a částečně pro Německo. Dřevěné kolíčky, které na rozdíl od těch dnešních plastových, křehkých, také něco vydržely. Ale tam nepůjdeme. Naše první zastavení bude v Kalifornii ve Spojených státech amerických. Podíváme se do lesů, asi 200 kilometrů severně od Sacramenta. Podíváte-li se na mapu, můžete na ní objevit silnici číslo 297, která spojuje města Reading a Castle. Souběžně s ní, ale o něco jižněji, probíhá místní cesta Bullskin Ridge Road, ale to je jenom bezvýznamná komunikace, takže jestli ji chcete hledat, budete potřebovat už hodně podrobnou mapu. Osídlení je tu malé, sem tam stojí nějaká samota nebo hospodářská úsedlost. Doba kalifornské horečky už dávno pominula a připomínají jen místní názvy. Zrovna ten nejbližší kopec má skutečně příznačné jméno. Gold Hill. A právě zde, v rozsáhlých lesích, stojí to, co nás bude zajímat. Manufaktura bratří Philipsových. Je to stará dřevěná fabrička, která už víc než 85 let vyrábí dřevěné přepravní krabičky. Historii ale má mnohem starší. Všechno začalo už před rokem 1877. Edmund Phillips byl tehdy 5letý kluk a spolu se svým otcem jeli na Myersovu pilu pro nějaká prkna. Pro farmářského synka to bylo první setkání s velkou technikou. Válce, řemeny, převody, strojní pily, to Edmunda úplně očarovalo. A od té doby se tam chodil po tajmu koukat. Když mu bylo 25, našetřil peníze, nakoupil součástky a začal stavět pilu vlastní. Neměl tehdy peníze na parní stroj, a tak na pohon použil vodní kolo, pak peltonovou turbínu a nakonec se mu splnil i ten sen o parním stroji. Mimochodem, nebude to žádná náhoda. Už jsem si na mnoha případech všiml, že když se dítě ve věku od 4 do 6 let setká s něčím zajímavým, co ho osloví, dokáže to změnit celý jeho další život. Je takhle v raném věku oslovila elektrotechnika, mlýny a kovářství. Mou dceru pro změnu koně. Nestalo se něco podobného vám nebo vašim příbuzným ve vašem okolí? Ale abych neodbočoval. Rodina Filipsova začala provozovat vlastními silami postavenou pilu. Byla středa 4. května 1894, krátce popolední, když nový katr uřezal první prkno. Po několika letech příprav slavili opravdový úspěch. Ze začátku řezali jenom stavební řezivo. A nebyl to žádný med. Zájem o řezivo byl, ale stroj byl pomalý. Aby si vydělali a řádně využili skromnou sílu vody, musela pila pracovat nepřetržitě. Ve dne i v noci. Zatímco jeden z rodiny řezal za svítu petrolových lamp, druhý spal a další den se vystřídali. Tři bratři obsluhovali stroj na tři směny a jejich manželky jim pomáhali. Po 7 letech v roce 1905 Filipsu zrušili pomalý rámový katr i primitivní vodní kolo. Místo něj postavili dvě velké cirkulárky, které poháněla silná peltonová turbína. Jedna kotoučová pila řezala kládu ze spodu a druhá z hora. Obě se uprostřed klády potkali, takže současně odřízli jedno široké prkno. Samozřejmě byly mezi sebou odsazené, aby se nesrazily. Jedna byla o kousek víc vpředu, druhá vzadu, takže sice byly ve stejném řezu, ale jejich zuby se míjely o pár milimetrů. Úplně stejný systém používají potomci Philipsu dodnes. Pily mají 32 výměnných zubů a průměr kotouče 1,5 metru. Upnuté jsou přírubami na překvapivě tenké hřídele. No, tenké, 60-milimetrový hřídel zas tak úplně tenký není, ale český strojník by určitě raději použil silnější. Tahle nová pila byla mnohem rychlejší a plocha řezu čistší. Dřevo se těžilo v okolních lesích. Bylo ho zde spousta. Na dopravu se v té době používali výhradně koně. Při práci v lese se používalo denně 12 až 16 koní. Možná se vám to zdá hodně, ale Eduard Philips byl velký milovník koní a přísně dbal, aby se koně nepřetěžovali. Každý z nich pracoval jen pár hodin a pak byl vystřídaný. Jak se těžilo, bylo zapotřebí dřevo dopravovat z větší a větší vzdálenosti. Zjistili, že vozit dříví rozbahněnou lesní cestou je problém. Nepomohlo ani, když na vůz nasadili velká široká kola. A pak bratry napadlo zřídit dřevěný smyk. Bohužel krajina neměla potřebný sklon. Smyk fungoval jen, když byl v zimě namrzlý. Ale v létě se musel kládám pomáhat. Dělali to tak, že do koryta smyku naskládali 5 nebo 7 klád v řadě za sebe, a k poslední kládě silnými řetězí připřáhli 5 koní zleva a 5 koní zprava. A touto poslední kládou všechny ty klády v korytě tlačili vpřed. Aby se snížilo tření, namazal se smyk v kritických místech lojem nebo olejem. A pak už to frčelo jedna báseň. Ale život bývá někdy krutý. Jednou se stalo, že se v zatáčce klády spříčili a zasekli. Tlačná kláda prorazila stěnu, vyletěla ven dolů po skalnatém úbočí, řetězy se zamotaly a strhly zapřažené koně do hluboké rokle. 7 koní to nepřežilo a zahynul i Eduf nejlepší a nejspolehlivější vraník. No a aby to nebylo málo, 3. května roku 1913 pila vyhořela. Z toho, co zbylo, postavili bratři Filipsové pilu mobilní. A k ní zakoupili parní traktor firmy Best. Traktor mohl tahat klády místo koní i pohánět stroje jako lokomobila. Takto se pracovalo až do roku 1938. V roce 1940 byla provozovna bratří Filipsových přestavěná do současné podoby. Skládá se ze 2 dřevěných budov. V jedné z nich je umístěný hlavní řezací stroj, jak už bývá u Philipsovy rodiny tradicí, ze dvou obrovitých cirkulárek. Zde se řežou klády na prkna. Souběžně s pojezdovou dráhou pro klády je ve stejné budově umístěna i pila sámovačka, tedy správně řečeno pila omítací. Na ní se oříznou nerovné okraje prkna a zbytky kůry. Na konci budovy je pak od stropu jako kývadlo zavěšená pila příčná. Tou se nakrátí omítnutá prkna na potřebnou délku. Hotové prkno pak musí ven. Pěkně srovnat na hromadu a 2 roky si tady poležet, aby dřevo řádně vyschlo. Všude okolo jsou proto hromady úhledně srovnaných prken. Když dřevo vyschne, putuje do druhé budovy. Zde je speciální stroj, který prkna z obou stran ohobluje a navíc vyfrézuje drážku pro pero. Ven ze stroje vychází takzvaná palubka. Můžete ji koupit hotovou, třeba na obklady stěn, ale to by bylo přece jenom málo. Specialitou bratří Philipsových totiž jsou přepravní obaly. Ve stolařské dílně se frézují, klíží, sloukají a zdobí nejrůznější dřevěné krabice. Nejen nějaké obyčejné, ale luxusní, dárkové. Jsou z kvalitního dřeva, zdobené vypalovanými nápisy a dekorativními obrázky. Slouží pro balení vína, tvrdého alkoholu, ale i do domácností, jako krabice skladovací, třeba na knihy nebo na prádlo. Zájem je veliký. Nejen, že jsou to krabice hezké, ale to i tradiční a dřevěný obal je ekologický. A nejenom to, zde je totiž celá výroba ekologická. Do puntíku ekologická. Vtip je v tom, že všechny ty stroje, na kterých se to vyrábí, jsou více než 100 let staré. Když si rozpočítáte jejich výrobní ekologickou stopu za 100 let, je to opravdu bezvýznamný zlomek. Navíc železa je zde málo, mnohé rámy a kostry strojů jsou dřevěné. A teď to hlavní, celou tuhle manufakturu pohání pára. Ano, jen a pouze pára, když lesem kousek odtud prochází elektrické vedení, sem žádné dráty nevedou. Všechna energie vzniká přímo zde, na místě. Srdcem celé firmy je vertikální parní kotel, který stojí mezi oběma budovami. Ten dodává páru pro hlavní parní stroj, který pohání velké cirkulárky, sámovačku i hoblovací stroj. Druhý malý parní stroj pohání kývadlovou příčnou pilu. Třetí parní stroj pohání hrablový dopravník, který vynáší od strojů piliny. A čtvrtý parní stroj je vlastně navíjecí vrátek, kterým se tahají klády z malého jezírka, kde se před řezáním čistí a třídí. Pára pohání vzduchový kompresor, protože při výrobě se používají pneumatické hřebíkovačky a sponkovačky. Hlavní parní stroj pohání i alternátor a nabíjí akumulátory. Elektřinou se zde totiž nejen svítí, ale taky nahřívají kovové vypalovací raznice, kterými se krabice zdobí. No a taky zde nesmí chybět rádio, přece jen s muzikou jde práce lépe od ruky. To je to nejdůležitější. Celá ta manufaktura funguje totiž nezávisle. Stojí v lese a produkuje hotové dřevěné krabičky nebo obkladové palubky. Z vnějšího světa, kromě trochy oleje a jídla pro pracovníky, vlastně nic nepotřebuje. Je zcela energeticky samostatná. V létě i v zimě. Za slunečného počasí, stejně tak, jako když prší a je zataženo. Proč? Protože všechnu tu energii získává spalováním dřevěného odpadu. Odpadu, pro který by stejně nebylo jiné využití. Když jsem hovořil o panské píle v Tereském údolí u náměště na Hané, říkal jsem, že tam parní stroj měli, ale že se neosvědčil, protože spotřeboval víc odřezků, než byla píla schopná vyprodukovat. Co je v Kalifornii jinak, že jim to vychází a u nás na Moravě ne? Jak to, že kotel dokáže uživit 4 parní stroje a odřezky mu vystačí? Celý vtip je v tom, že aby to ekonomicky a energeticky vyšlo, musíte ze suroviny na jednom místě vyrobit komplet celý výrobek. Nikam to nepřevážet. Musíte na jednom místě vyprodukovat co nejvíce odpadu. Toho odpadu, kterým pak budete pohánět své stroje. Když budete řezat jenom klády a prodávat prkna, pilin a odřezku na topení pod kotlem bude málo. Nevystačíte. Když ale vyrábíte kompletní krabičky, je odpadu téměř 50%. Z klády odřežete prkna a máte piliny. Křivé okraje prken budou taky odpad. Prkno naporcujete na délku a zase vám zbude odpad. Pak všechno ofrézujete a ohoblujete a budete mít hromady pilin. Pak slepíte krabičky a zase vám zbydou různé odřezky a kousky. A to všechno bude palivo pro kotel, teď už to stačit bude. Právě v tom je ten fígl a jasně ukazuje, že pokud chcete být skutečně úsporní, efektivní a soběstační, pak suroviny a materiál musíte zpracovávat především na místě a regionálně. Vozit věci přes půl světa, tak jak je to dneska moderní, sem, tam a zase naspět, to je naprosto špatně. Co? Že to pak vychází levněji? Jo, vy myslíte ty potištěné papírky ze hry Monopoly, o kterých se píše v sešitě, jak funguje Západ? Jestli myslíte právě ty, pak taky určitě víte, že každá hra na letadlo jednou skončí. A věřte, moc hezký konec to nebude. Ale abychom nezůstávali jen v horách a stinném lese, pojďme do tepla, třeba na ostrov Java. I tady najdeme bezvadně propracovaný systém, kde se využívá přírodní energie. A nebudeme troškařit, žádné dřevěné krabičky v sériích po 100 kusech. Ukážeme si velkovýrobu, kde množství budeme měřit v tunách a ve vagónech. A cože to budeme vyrábět? Cukr. Třtinový cukr. Přesně takový, který si můžete koupit v pytlíku třeba v supermarketu. Cukrová třtina je jedna z mimořádně efektivních zemědělských plodin. Umí velmi dokonale využívat sluneční světlo a její fotosyntéza je ze všech známých rostlin nejdokonalejší. Proto dokáže cukrová třtina vyrábět tolik cukru. Ten cukr, to je vlastně dlouhodobě uložená sluneční energie. Je to stejné, jako když solárním panelem nabíjíte akumulátor. Měníte sluneční energii na energii chemickou. A tady je to podobné, jenže zde tím akumulátorem cukr. Celé to začne tím, že místní zemědělci na okolních polích vypěstují cukrovou třtinu. Tu sklidí a přivezou do cukrovaru. Po železnici, na nákladáčku, na vlečce za traktůrkem nebo naloženou na oslíku. No to byste teda koukali, kolik se toho dá na oslíka naložit. Chudák zvíře. V cukrovaru se na válcové stolici ze třtiny vymačká sladká šťáva. Ta se pak vaří a vaří, až začne šťáva krystalizovat. No a to je ten nahnědlý přírodní třtinový cukr, jaký známe. Samozřejmě celá ta fabrika vyžaduje k pohonu obrovské množství energie. Na pohon válcových stolic, čerpadel, varných kotlů, dopravníků i celé balící linky. A všechnu tu energii cukrovaru dodává bagasa. Nevíte, co to bagasa? Když se třtina vymačká, zbydou z ní rozdrcené stonky. Ještě jsou trochu vlhké od zbytku sladké šťávy. A když se tenhle odpad vysuší, říká se tomu bagasa. Válí se to na hromadách všude okolo cukrovaru, je to výborné palivo. Velmi vyhřevné, hoří prakticky bez zbytku. Prostě ideální biomasa. Bagasou se v cukrovaru topí pod parními kotly. A pára pak všechno ostatní pohání. Parní stroje ženou mohutné válcové stolice, všechna ta čerpadla i dopravníky. Parní turbíny vyrábějí elektřinu na svícení. A pára samozřejmě slouží i k vaření cukerné šťávy. Ano, párou se dá i vařit. Když je pára pod tlakem, má vyšší teplotu než 100 stupňů. Klidně třeba 120 stupňů. A komu by to bylo málo, dá se vyrobit i takzvaná pára přehřátá. Třeba i na 300 stupňů. Prostě a jednoduše, celý cukrovar je energeticky nezávislý a pracuje na energii z bagasy. Postavíte vysoký komín a už to frčí. No jo, a co ten kouř a popel? Žádné strachy. Žár v ohništi je tak veliký, že všechno dokonale zhoří. A i ten popel vyletí komínem. Ne, neděste se, to je v pořádku. Vždy ten popel padá na okolní pole. Tím se vrátí naspět všechny důležité minerály, které bude pole potřebovat pro příští úrodu. Koloběh je uzavřen. 150 let stará technologie, postavená ještě za královny Viktorie. Nemusí to být jen Situ Bongo, Sumer Hairo nebo Panga. Takových podobných cukrovarů o dost modernějších běží na světě spousta. V Brazílii, v Indii, v Tajsku, ve Vietnamu, na Kubě i na ostrově Mauritius. Na začátku máte cukrovou třtinu a na konci hotový cukr. Co si ještě více přát? Využívat produkty, meziprodukty i odpad pro navazné technologie a výrobu, to se vlastně dělo od nepaměti. Na to nemusíme nikam do zahraničí. Zkusme se vrátit třeba o 50 let nazpět do Ostravy. Ostrava je sice město, ale ona to byla v minulosti spíš jedna velká fabrika. Všechno tam na sebe navazovalo a všechno spolu souviselo. Tak si to zkuste představit. Havíř v dole vyrubal uhlí a tohle uhlí se těžní klecí dopravilo na povrch. Uhlí to byla hlavní surovina pro všechno ostatní. Vytěžené uhlí se vypralo, rozstřídilo a zavezlo do koksovny. Koksovna vyrobila z uhlí koks, svítí plyn, dehet a spoustu dalších věcí. Svítí plyn posloužil ve válcovnách pro ohřev materiálu i na topení a vaření v domácnostech. Koksem se topilo ve vysokých pecích, kde se vyrábělo železo. To všem ještě nebyl konec. Nahoře z vysoké pece odcházel jako odpadní produkt takzvaný kichtový plyn. Ovšem ten byl taky hořlavý. Když se vyčistil, posloužil jako palivo pro ohromné stacionární spalovací motory, které poháněly dmychadla vzduchu do pecí, čerpadla a elektrické generátory. Kichtovým plynem se topilo i v předehřívačích vzduchu, který se do pecí dmíchal. Zjednodušeně řečeno, původně jeden vytěžený vozík uhlí prostřednictvím koksu, svítí plynu a kichtového plynu zajišťoval kompletně celý provoz dolů, hutí i válcoven. A na konci toho celého provázaného řetězce technologií odjížděly vagóny plně naložené ocelovými trubkami, tyčemi, plechy a profily. Ovšem zde potřeba připomenout, že to všechno dokonale fungovalo jenom proto, že to bylo postavené blízko u sebe. Kolé tovární vlečky všechno pospojovaly, potrubí i elektrické dráty vedly přímo z jednoho provozu do druhého. Žádné tahání surovin a materiálu přes půl světa nebo ze státu do státu, jak je to teďka. A teď si představte, že najednou přišlo rozhodnutí, že se mají naše doly zavřít a zatopit vodou. Když je zatopíte, už to uhlí nikdy nikdo nedokáže vytěžit. To je definitivně hotovo. Myslíte si, že je to nějaké razantní ekologické nařízení, které má zachránit planetu? Tváří se to tak, jenomže ve skutečnosti je to úplně jinak. České a moravské doly se zaplavují ne proto, aby se zachránila planeta před černým fosilním sajrajtem, ale proto, abychom museli to uhlí povinně dovážet z Ukrajiny. Přesně takhle to naplánovali v Bruselu. A tak to taky bude. Protože to některým konkrétním lidem přinese velké peníze. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.